freedom itself was attacked this morning by a faceless coward.
To have had the opportunity to serve the country I love.
Den Einsatz für Frieden und Freiheit in Deutschland, in Europa und in der Welt.
We will build a great wall along the southern border.
I beg you, please do not fail on this.
Góðan dag, kæru hlustendur. Þá komið að 8. þætti heimskvinna hér á Rás 1. Ég heiti Guðmundur Björn Þorbjörnsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Eins og alltaf ætlum við að flytja ykkur fréttir og frásagnir utan úr heimi.
Þátturinn endurfluttur á laugardagskvöldum og hann að sjálfsögðu hægt að finna á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Og í spilaranum á rúf.is. Heimskviður heilsa, föstudaginn 4. oktober 2019. Blæðingaskömm hugtak sem kannski ekki á allra vörum daglega. Hún getur hins vegar verið dauðans alvara. Úlingsstúlka í Kenía fyrir fór sér á dögunum eftir að kennarinn hennar hafði smánað hana fyrir að vera á blæðingum. Og víðar heim blasir við líka smánun mörgum konum það bil einu sinni í mánuði.
1000 beinagrindum, 6750 kvörtunum og 569 vinnuslysum síðar var ný metróleið opnuð með pompi og prakt í Kaupmannahöfn síðastliðna helgi. Framkvæmdirnar eru þær umfangsmestu í borginni í ein 400 ár.
En við byrjum í Kína, en haldið var upp á merk tímamót þar í landi í vikunni. 70 ár eru frá stofnun alþýðulýðveldisins Kína þegar að kommúnistaflokkur Maos formanns komst til valda. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá og þetta stórveldi sem gerir sig sífellt meira gildandi á alþjóðavettvangi gjörbreytt frá því fyrir 70 árum. Guðmundur Björn tekur nú við.
En rétt nýræða Ki Bao Kín hefur búið í sömu íbúðinni í gamalgrónu húsasundi í Peking í yfir 70 ár. Hún var að hella upp á te þegar að fréttamenn AP fréttastofunar í Kína bar að garði í vikunni. Óhætt að segja að Ki hafi lifað tímana tvenna, en hún var rétt tvítug þegar blóðu borgarastyrjöld í Kína tók enda og kommunistaflokkur Mao Zedong tók völdin. Ki segir fréttamönnum frá lífinu í Kína fyrir byltinguna. Þá hafði hún unnið fyrir sér sem götulistamaður og dregið þannig fram lífið á samt eiginmanni sínum og séð börnum sínum tveimur farborða. Þau áttu varla fyrir mat, en eftir byltinguna fór að byrta til. Ki og eiginmaður hennar voru ráðin til starfa í ríkisreknum sirkus og fengu sæmileg laun. Hún segir framtíðina hafa lofað góðu. Það átti þó eftir að breytast. Við víkjum aftur að Ki gömlu síðar í þessum pistli. Því svipað leiti og hún hellti upp á í gömlu íbúðinni í gamal gróna húsasundinu fóru mikil hátíðahöld fram annars staðar í höfuðborginni. Nánar tiltekið þann 1. oktober. Þá fögnuðu Kínverjar þessum merku tímamótum að 70 ár eru liðin frá stofnun alþýðu lýðveldisins Kína. 70 ár frá því að Mao formaður lýsti yfir stofnun alþýðu lýðveldisins á torgi hins himneska friðar. En nú stendur þar annar leiðtogi, Xi Jinping, forseti, og ávarpar þjóð sína. Xi Jinping brýnir fyrir þegnum sínum að Kína hafi skráð sig á spjöld sögunar og nú sé það þeirra að skapa framtíðina. Flokkurinn, herinn og allt það ólíka fólk sem landið byggir í þessari röð þurfið að taka höndum saman og vinna áfram að því markmiði sem byltingar leiðtogarnir lögðu grunninn að uppfylla kínverska drauminn, hversu sem hann kynni nú að vera. Lengi lifi alþýðu lýðveldið Kína, hrópar forsetinn. Lengi lifi kínverski kommúnistaflokkurinn. Já, lengi lifi Kína og lengi lifi flokkurinn. Flokkurinn sem hefur fylgt kínverjum í gegnum gríðarlegar efnahagslegar og samfélagslegar breytingar síðastliðin 70 ár. flokkurinn sem stendur nú í viðskiptastríði við Bandaríkin og hefur stórhuga áformum að endurvekja silkileiðina svokölluðu áætlun sem í daglegu tali nefnd belti og braut. En dauði tuga milljóna kínverja einnig brennimertur þessum sama flokki, hungursneið, fjöldamorð, pólitískar ofsóknir og markháttað harðræði sem þegnar alþýðulýðveldisins hafa þurft að þola. Já, allt þetta átti sér stað á vakt flokksins. En 70 ár eru langur tími og sem fyrr segir á Kína nútímans fátt skilt við að Kína sem var til á upphafs árum alþýðulýðveldisins. Þótt Xi Jinping minnist byltingarinnar með hlýhug og mynd af Mao formanni gnæfi enn yfir torgi hins himneska friðar. Til að skilja betur stöðu þessa stórveldils í alþjóða samfélagi nútímans er vert að líta til baka nú á þessum tímamótum og spyrja hvernig varð alþýðulýðveldið Kína til.
Já, það verður náttúrulega til í kjölfar borgarastýrjaldar sem að átti sér stað milli tveggja afla í Kína, annars vegar kommúnistaflokksins og hins vegar þjóðveldisflokksins sem að lokum tapaði og flúði til Taiwan.
Segir Magnús Björnsson, forstöðumaður Konfúsíusar stofnunarinnar á Íslandi. Magnús nam alþjóða stjórnmál í Renmin Háskóla í Peking og starfaði hríð í íslenska sendiráðinu þar í borg. Þótt ekki gefist tími til að ræða í þaula þá flóknu sögu sem liggur að baki þeim átökum sem urðu til þess að kommunistaflokkurinn komst til valda í Kína, er vert að nefna að borgarastyrjöld hafði staðið yfir í landinu frá því Japanir yfirgáfu það við lok síðari heimstyrjaldar og þjóðernissinnar tóku við. Eins og Magnús nefnir flúðu þeir til Taiwan og Mao Tse-tung, leiðtogi kommunistaflokksins, verður æðsti maður hins nýstofnaða lýðveldis. Þótt þetta hafði verið blóðug bylting af gamla skólanum, þar sem 100.000 féllu, var hún líka liður í kaldastríðstaflinu, þar sem kommunistar voru stuttir af sovjetmönnum en þjóðvertinsinnar af bandaríkjamönnum.
En trúlega var líka eitt stór áhrifaþáttur sem var til þess að þjóðvertinsinnar töpu var það að bandaríkjamönnum voru búin að missa trúna á þeim og sérstaklega leiðtogi þeirra Chiang Kai-shek sem að hérna fylgdi ekki alltaf ráðleggingum þeirra og hérna þannig að bandaríkjamönnum gáðu hálfpartinn út af bátinn.
Með stofnun alþýðulýðveldisins Kína hrindir kommunistaflokkurinn loforðum sínum í framkvæmd og í hönd fóru umfangsmiklar breytingar á uppskiptingu jarðnæðis. Stórir landeigendur mistu landið og því var skipt upp á milli bænda. Í borgum voru verksmiður þjóðnýttar og erlend fyrirtæki rekin úr landi. En það hafði Mao lofað því þegar hann ávarpaði þjóð sína og torgi hins himneska friðar að oki erlendra stórvelda yfir Kína væri lokið. Þessar umfangsmiklu þjóðfélagsbreytingar fóru þó nokkuð hægt af stað en með tíð og tíma fór að gæta aukinnar róttækni innan flokksins og þá ekki síst hjá Mao formanni.
Og þá er henni farið út í fyrsta lega náttúrulega fullkomlega þjóðnýtingu á öllu iðnaðarstarfsemi og eins því jarðnæði sem hafi verið skipt upp á milli bænda það var henni tekið af þeim í svo kallega stóra stökki sem er hérna ákveðin efnaðsleg stefna sem var sett fram.
Stóra stökkið sem stundum er kallað framfara stökkið mikla var nokkurs konar efnahagsleg áætlun sem ætlað var að umbylta bændasamfélaginu algjörlega. Árið 1958 er eignarréttur afnumin í landinu og öllum landbúnaði í Kína er í raun steift í samyrkjubú sem endaði með skelfingu. Talið er að ekki færri en 30 milljónir manna hafi látið lífið í hungursneið sem fylgdi í kjölfar þessara breytinga frá 1958 til 1961.
Mestu leiti er þetta mannlegur harmleikur, það er að segja hérna, þessi efnastefna sem sérstaklega byggði á því að hérna, fara í samverkjubúin og alltíðu komulunar eins og kallað, að sú stefna hún beigði algjörð skipbrot.
Á sama tíma og landbúnaðarsamfélaginu var breytt og byggð upp samyrkjubú var farið í mikla uppbyggingu í iðnaði í sveitunum.
Bændurni sem hefðu áður verið upptegnir að yrkja jörðin og framleiða mat, að þeir voru settir í það að framleiða stál og annan iðnvarning.
Eftir sátu akrarnir og enginn sinnti þeim. Þetta fór sömuleiðis ekki vel. Í kjölfari dró Mao sig til hlés. Hann lét af embætti sem leiðtogi landsins en gengdi áfram formennsku í kommunistaflokknum. Við stjórn landsins tók Deng Xiaoping og fekk hann það ærna verkefni í hendurnar að reisa við efnahag landsins. Til að gera langasögu stutta þá þoldi Mao ekki lengi við á hliðalínni og nokkrum árum síðar eða 1966 hrinti hann af stað menningarbyltingunni svokölluðu og sölsaði undir sig völdin í landinu aftur. Hann naut stuðnings ungra róttæklinga og í hönd fór algjör umbylting á kínversku samfélagi. Aftur. Að mati formannsins hafðu kapitalísk öfl náð að menga kínverskt samfélag og vildi hann því byrja algjörlega upp á nýtt og útrýma öllu því sem tengdist gamla Kína, menningu, siðum, venjum og hugmyndafræði.
Það er svo sem margt sem að auðvitað felst í þessar byltingu, en fyrst og fremst er það eins og nafni gefði Kína, það er sérst á að umbreyta öllu samfélagi í Kína hvað svona menningarlega séð og byrja bara upp á nýtt, að brjóta alltaf gamla niður og hérna og allir sem höfðu verið í stöðum, valdastöðum áður, þeir voru niðurlæðir og teknir úr sínum stöðum og við tókum bara róttæklingar, ungt fólk hérna.
Þessa hugmynd átti má skuldlaust, hann vildi segja skilið við mörg þúsund ára sögu kínverskrar menningar og hans sín var að viðtæki kommunísk utópía sem myndi færa Kína til nútímans. Áfram var áherslan á landbúnaðin og sveitirnar. Menntamenn voru sendir upp í sveit til að læra af bændunum. Í stað þeirra komu meðlimir úr stúdentahreyfingum, rauðu varliðarnir, róttæklingar sem voru formanninum hliðhollir. Og þessu kynntist hinn nú nýræða Ký, svo gamla muniði, sem býr enn í gömlu íbúðinni í gamla húsasundinu í Peking. Á tímum menningarbyltingarinnar var sirkusinn sem hún og maður hennar störfuði í leystur upp og henni gert að vinna heimafyrir á meðan eiginmanni hennar var gert að vinna erfiðisvinnu. Þetta voru erfiðir tímar. Við vorum mjög tæp á tauginni á þessum tíma. Þetta var erfitt, bæði andlega og fjárhagslega, sagði Ký. Og þannig leið tíminn. Því þótt dregið hafi úr þessum róttæku aðgerðum Maos, lauk menningarbyltingunni ekki formlega fyrir en með dauða formannsins 1976. Og þá snýri menntafólkið tilbaka, úr sveitunum og aftur í borginnar.
Þetta fólk kom allt saman tilbaka og reynslu ríkari, sá hvernig í raunni hversu hérna, þrátt fyrir 30 ára sögu alþýðluvitins, þar sem að sannlega átti að taka til hendinu og færa lífskjör almennings upp á við. Það markmið hafi bara algjörlega mistekist.
Og eitt þeirra var Deng Xiaoping sem meðal annars hafi verið sendur til vinnu í dráttarvélaverksmiði. Hann hafi sem fyrr segir áður verið samstarfsmaður Maos og fært margt til betri vegar eftir stóra framfarastökkið á sínum tíma. En nú var hann kominn til að vera, þótt hann hafi ekki tekið við sem formaður flokksins eða sem forseti landsins.
En hann var náttúrulega aðalmaður nú það að hérna vissu það allir.
Og hann stjórnaði og stuðlaði að umfangsmiklum breytingum á kínversku samfélagi, breytingum sem Kína nútímans á rætur sínar að rekja til. Hann færði landið meðal annars aftur til bændana, einirkjar tóku við af samyrkjubúum með tíð og tíma og einkaframtak var heimilað. Þá opnaði hann Kína fyrir umheiminum og útlendingum var leift að fjárfesta, sem meðal annars hefur haft áhrif á stækkun borga. Rúm 40 árir síðan Deng Xiaoping og hans fólk tók við og gengið hefur á ýmsu. Til að fara hratt yfir sögu er þó hægt að segja að hægfara skref hafi verið stígin í átt til markaðsbúskapar og efnahagslegar umbætur hafi orðið sífellt hraðari. Kommunistaflokkurinn er ennþá við völd, svo það sé á hreinu, en stefnaflokksins er komin langt frá kommunískri hugmyndafræði.
Fyrst var það nú kallaður hérna, sósialismi með kínverskum enginum og er endar kallaður það held ég einhver liti þá. Þetta er bæði kommunismi og kapitalismi sem vinna hana saman.
Og Magnús segir kínverja ekki feimna við að viður kenna það. Sósialískur markaðsbúskapur er þetta stundum kallað, en ljóst er, engu að síður, að í dag er fátt sem minnir á sósialisma í Kína. Þetta var ekki meðvituð ákvörðun sem var tekin einn góðan viðurdag, heldur var þetta þróun sem náði yfir langt tímabil. Og flokkurinn og hugmyndafræði hans hefur þróast sömu leiðis.
Hugmyndafræðin hefur náttúrulega breyst gríðarlega mikið úr því að vera náttúrulega bara einhver ultra maosmi og kommunismi og yfir í það að vera hérna er unni flokkur sem að umber kapitalisma og gerir það sannlega og það hefur tekið náttúrulega, hefur hann gert í svona smá skrefum.
Hér áður fyrir voru einu félagarnir í kommunistafloknum, bændur og verkamenn, en nú eru þar einnig iðnjöfrar og kauphjæðnar. Kommunistaflokkurinn er í raun eini flokkurinn í landinu og kínverska þjóðþinginu er í raun aðeins teknar ákvarðanir sem eru fyrirfram samþykktar af yfirstjórn flokksins. Meðlimir hans eru yfir 90 miljónir og toppnum trónir núverandi leiðtogi, forseti landsins Xi Jinping. Víkur þá sögunni til dagsins í dag til mannsins sem stóð á torgiins himneska friðar á þriðjudaginn og ávarpaði þjóð sína, Xi Jinping, forseti Kína. Forsetin er merkilegur fyrir margra hluta sakir. Hann er til að mynda fyrsti formaður flokksins sem kemst til valda af eigin ramleik en Deng Xiaoping hafði handvalið formenn flokksins allt til dauða dags. Hu Jintao, fyrirrennari Xi's, á meira segja skipan sína í embætti Deng að þakka. Þótt hann hafi tekið við formennsku 2002 en Deng geispað gólunni 1997. Á meðan Hu Jintao þótti nokkuð linur leiðtogi þykir Xi Jinping ólíkur forvera sínum og forverum sínum öllum. Hann tók strax til hendinni við að færa meiri völd yfir á forsetaskrifstofuna og fer í víðtækar stefnubreytingar. Hann berst til að mynda fullum krafti gegn spillingu í landinu sem hafði þróast á stjórnartíð fyrirrennara hans í starfi og þannig jók hann vinsældir sínar meðal almennings og viðhelt trú fólksins í landinu á flokknum. En hann hefur þó ekki breytt öllu.
Það var svona þegar hann tók upp völdum og þá voru mjög margir sem töldu að væri mikill umbóta sinni. Það kæmi að efnahagsmálum en það er nú svo sem ekki gengið eftir.
Magnús bendir á að forsetinn hafi ekki dregið úr umsvifum ríkisfyrirtækja í Kína eins og vonir stóðu til, nema síður sé. Í utanríkismálum og alþjóðamálum hefur þó orðið töluverð stefnubreyting. Deng Xiaoping vildi ekki að Kína ótaði sínum tóta á alþjóðavettvangi og heldi sig frekar til hlés. En núverandi forseti hefur tekið stóra sviðinu fagnandi og Kína er orðin stór þáttakandi á alþjóðasviðinu. Þetta er mikil stefnubreyting frá stjórnartíð fyrirrennar hans, Hu Jintaos. Og óhætt er að segja að efnahagslega séu kínverjar orðnir stórveldi. Kína er mikilvægasti viðskiptavinur yfir 100 landa í heiminum. Kínverjar eru til dæmis aðsóps miklir í þriðja heiminum og hafa gert fríverslunarsamning við litla Ísland meðal annars. Og svo er það belti og braut, hugtak sem við höfum heyrt kastað fram, hugmynd sem er í stöður í þróun. Belti og braut er nokkurs konar iðnviða og fjárfestingarverkefni sem felst í stóru auknum umsvifum bæði lestarsamgöngum og uppbyggingu hraðbrauta í Kína og í uppbyggingu hafna sem tengja eiga Kína betur við umheiminn. Belti og braut hefur markað utanríkis stefnu Xi Jinping síðustu ár.
Uppalega var þetta nú bara hérna endur vekja gömlu silkileiðina, bæði landleiðin og sjóleiðina, en síðan hefur þetta alltaf verið að færast hún og útvíkast út alla heimurinni.
Og við vitum í raun mjög lítið það hverja raunverulegar ástæður þessarar áherslu og aukið aðgengi annara þjóða að kínversku mörkuðum eru. Aðrar en mögulega þær að gera aðrar þjóðir háðari Kína og viðskiptum við ríkið.
Já, eflaust er það einhver staðar og hérna, þetta er svona, ég er nú sagt að stundum að sko, kínverja munum aldrei sigra með vopnavaldi þegar það er nú frekar á hérna, efnaslega sviði sem að þeir munum frekar sigra heiminn og þetta er kannski einhver liður í því að hérna, einmitt að gera þjóðir svona háðari sér og að svona, tengja þjóðir kannski meira efnaslega við Kína, það er örgulega einhver hluti að þessu.
Og viðskiptin eru kínverjum kær og því kom það illa við kínversk stjórnvöld þegar Donald Trump, bandaríkjaforseti, lýsti yfir viðskipta stríði við Kína í mars á síðast ári og lagði 25% innflutningstolla á rafmagns- og hátæknivörur frá Kína. Kínverjar sáu sig knúna til að svara í sömu mynt. Þeir ættu engra annara kosta völ.
Trump ákveði svona kannski taka þetta þannig að hann Bandaríkin fari bara svona sólóstríð við kínverja.
Þessa ákvörðun Trumps má reykja til þess sem hann kallaði ósangjarna viðskiptahætti kínverja.
We have a tremendous intellectual property theft situation going on.
Kínverjar stunduðu ríkisstyrtan hugverkaþjófnað að mati Trump svo Bandaríkin töpuðu illa á viðskiptum við Kína. En viðskipta jöfnuður Bandaríkjana gagnvart Kína var neikvæður rúmlega 375 miljónir bandaríkjadólara árið 2017. Þrátt fyrir miklar samningaviðræður milli ríkjana stendur deilan enn og kínverjar láta engan bilbug á sér finna.
Verið segja hafa þeir verið að verið það sérstaklega, núna endur færið kannski leitast eftir að setja tolla á vörur sem að koma frá svæðin sem eru sem að Trump nýtur stuðnings, þannig að svona til þess að það býti aðeins á hann svona pólitískt.
Í síðasta mánuði tilkynnti Trump að fyrir hugaðri hækkun á innflutningstollum á vörum frá Kína úr 25% í 30% er þið frestað að beðin í kínverskra stjórnvalda vegna 70 ára afmælis alþýðu lýðveldisins sem haldið var upp á með pompi og prakti í vikunni. Erlendir fréttaskýrendur segja þetta merkjum að sátt gæti verið í vændum milli þessa efnahagslegu stórvelda. Af nægu er að taka þegar fjallaður stórveldið Kína, land sem telur yfir 1,4 miljardar manna. Ásér flókna sögu og ekki síður flóknari samtíma. Kommunistaflokkurinn er ekki síður umdeildur í dag og tímum Maos þótt landið sé allt annað. Málfrelsi er af skornum skammti og samkvæmt alþjóðlegum tölum yfir nútíma þrælahald. Teljast það bara 4 milljónir kínverja þrælar. Samband Kína við Taiwan og nærliggjandi eyjar sem Kína gerir tilkall til er einnig umdeilt þrætuepli sem hefur kostað mörg mannslíf. En eitt er víst, Kína er vaxandi stórveldi nú sem aldrei fyrr. 70 árum eftir stofnun alþýði lýðveldisins virðist fátt benda til þess að kínverjar sé að draga saman seglin. Og Ký gamla, þessi sem man tíman að tvenna, lætur það þó ekki á sig fá og vonar að pólitískum umbrótatímum sé að endingu lokið. Hún man þegar alþýðu lýðveldið var stofnað fyrir 70 árum, hún man eftir framfarastökkinu mikla og menningarbyltingunni. Hennar leiðtogi í dag er Xi Jinping sem í krafti nýrra stjórnarskrárbreytinga mun geta setið lengur í embætti en forvera sínir. Leiðtogi sem horfir út á við út fyrir landsteinana stendur í milliríkja deilu við Bandaríkin á sama tíma og hann vinnur að uppbyggingu hafnarmannvirkja og lestarsamgangna sem tengja Kína við umheimin. Hver arfleifð Xi Jinping verður verður tíminn að leiða í ljós. En það gæti orðið langur tími þangað til. Og frá Kína förum við til Kenía og reyndar einnig til Ástralíu. Nýleg auglýsing fyrir dömubindi vakti hörð viðbrögð hjá mörgum Áströlum. Kynfræðingur segir blæðingaskum hafa fyllt mannkyninu frá örófi alda og blæðingaskum getur líka verið dauðans alvara eins og nýlegt dæmi frá Kenía sannar. Birta tekur nú við.
Nýleg auglýsing frá framleiðendum Libra dömubinda í Ástralíu rataði í heimsfréttirnar á dögunum. Eða kannski ekki auglýsingin sjálf heldur viðbrögðin við henni. Auglýsingin sem er vel á 3. mínútu sýnir konur á ýmsum aldri við leik og störf. Í skólanum, í sundi, í sleik, í vinnunni. En þar sem auglýsingin er fyrir dömubindi koma blæðingar þarna örlítið við sögu. Karlmaður sést kaupa dömubindi, ung kona gengur með dömubindi inn á klósett, rauður taumur lekur niður læri konu í sturtu og svo sjáum við rauðum vökva helt á dömubindi til að sýna rakadregni þess. Og þá var þetta síðast nefnda, rauði vökvin sem fór fyrir brjóstið á þó nokkrum sjónvarsáhorfendum í Ástralíu. 100 kvartana bárust frá ósáttum sjónvarsáhorfendum sem þótti það algjör óhæfa að hafa svona nokkuð fyrir augunum. Fleiri kvartanir en vegna nokkurar annarar auglýsingar á árinu. Auglýsinga eftirlit Ástralíu tók kvartanina til skoðunar og auglýsinguna en komst að þeirri niðurstöðu að ekkert í henni vægi að sómakennt fólks og auðlýsingin ætti fullt erindi við almenning. En það voru einmitt þessi viðbrögð sem hugmyndasmiður auðlýsingarnar vildu vinna bug á. Í auðlýsingunni sést texti á borð við, blæðingar eru eðlilegar, það ætti líka að vera eðlilegt að sýna þeir. Og einnig, af hverju er talið óásættanlegt að sýna tíðablóð? Til grundvallar lágu sömu leiðis rannsóknir sem sýna að átta af hverjum 10 áströlskum konum reyna í lengstu lög að fela það þegar þær eru á blæðingum. En eru viðbröðum við auðlýsingunni eðlileg eða á eitthvað nátt skiljanleg? Það er víst best að spyrja konu sem veit aðeins meira málið. Konu sem er að skrifa bók blæðingar, eins konar íkæja bækling blæðingar eins og hún segir sjálf.
Sigurdögg.
Já, hæ Sigurdögg, þetta er Birta hérna á RÚF.
Já, hæ.
Hæ, hæ, hvernig sæki að þér?
Bara fín.
Og hvað segir kynfræðingurinn Sigurdögg viðbröðin við títnendri auðlýsingu?
Já, ég get nú ekki fallist að þessi eðlileg. Ég ekki til í það, en við náttúrulega erum búin að sitja undir bláu túrblóði í mjög mörg ár.
Ástralir voru reyndar ekki þeir fyrstu til að skipta bláu vökvanum út fyrir þann rauða í auðlýsingum sem þessum. Það gerði Bretar fyrir tveimur árum í sjónvarpsauglýsingu frá Bodyform sem sömuleiðis fékk blendnar viðtökur. Fram að því hafði blár vökvinn er alltaf verið notaður til að sýna fram á rakadregni dömubinda í auglýsingum. Þrátt fyrir að rautt blóð renni æðar flestra jarðabúa nema jú kannski þeirra konungbornu. Sigurdögg segir að blæðingaskömm hafi fyllt mann og kvenkinnu lengi.
Það eru kenningar upp að þetta sé alveg frá frá því við vorum bara byggum í hellum og erum homo sapiens að þetta hafi haft svolítið tákurna þýðingu bara hvað túrblóðin gæti að hafa þýtt fyrir frum mannin og þetta er eitthvað túlka alltaf út frá svona upplifun karlmanna af konunni og hvað þetta þýði konuna. Veist, þannig að við sjáum bæði að hún sé þá skítug, hún er hættuleg, við sjáum jafnvel eins og í Shintotrúni í Japan að hún sé einhvern veginn yfirnáttúrulega eða tengd við drauga. Það kemur líka upp. Við getum víst breytt, við getum eyðilagt vinnvis og við erum svo óseinar og við erum svo ósnertanlegar.
Ýmis skref hafa verið stíin undan farin ára af þeim sem vilja svipta hulunni af skömminni sem fylgir því að fara á blæðingar. Margir og þeirra hópi glöttust mjög þegar tíða tjákn leit dagsins ljós fyrir á þessu ári. Bresk samtök sem vilja draga úr skömm við blæðingar börðust fyrir því að fá tíðatjákn eða emoji samþykkt og í umferð. Nokkrar hugmyndir voru á teikniborðinu hvernig best væri að tíðatjákn liti út, meðal annars brosandi blóðdropi, dömubindi og leg. Hvítar nærbuxur með rauðum blóðdropum þóttu svo að lokum sigurstranglegastar og voru lagða til samþykktar hjá Unicode Consortium. Það eru samtök sem hafa vald til að velja og hafna hvaða tjákn komast í umferð. Blóðugu nærbuxurnar hlutu ekki náð fyrir augum þeirra og úrvarð að blóðdropi var kynntu til sögunar sem nýtt tjákn eða emoji fyrir blæðingar. Því umræða blæðingar hefur ekki alltaf fengið að vera óáreitt á netinu. Ætli frægasta dæmið sé ekki ljósmynd sem ljósmyndarinn Ruby Kaur birti á Instagram fyrir 4 árum. Á myndinni sést aftan á konu sem liggur í rúmi með blóðblett í klofunni á náttbuxunum sínum, auk þess sem sést í lítinn blóðblett á lakinu sem hún liggur á. Instagram fjarlægði myndina, tvisvar sinnum, og sagði hana ekki samræmast reglum samfélagsmiðilsins. Í reglum Instagram eru ákvæði bann við myndum sem sína kynferðisleg atlot, ofbeldi og nekt. Þar segir hins vegar ekkert blæðingar. En það voru viðbröðin við frásögn Kár málið það mikil að Instagram baðst afsökunar og birti myndina.
Ég myndi segja að það veri rosalega mikið að breytast. Það rosalega mikill blæðingaaktivismi, grassroot og fræðimenn eru búin að vinna mikið saman. Og hérna, ég myndi segja að það væri mikið að breytast bara með því að til dæmis benda á að blóðið sé ekki blátt og það sé fáránlegt að sé þann í auðlýsingunum. En að stundum er þetta lítilskref og stundum er þetta til dæmis að segna túrmynd á samfélagsmiðlum. Þú kemst upp núna með aðeins meira að því þar svo margifarnir að mótmæla.
Og svo er það Charles Coetz frá Sotik í Kenía. Hann 37 ára og hóf sína eigin herferð á samfélagsmiðlum á dögunum undir myrnumerkinu End Period Shame eða bindum enda á blæðingaskömm. Það gerði hann undir ljósmynd af sjálfum sér það sem hann heldur á dömubindi það sem áveru skrifuð þessi skilabóð með rauðum lit. Fleiri fylgdu í kjölfarið. Barátta hans á samfélagsmiðlum hins vegar ekki komin til að góðu því blæðingaskömm getur líka verið dauðans alvara. Jacqueline Sjepgenó var 14 ára þegar hún byrjaði á blæðingum í miðri kennslustundi í skólanum sínum í Kapiangek sem vestur af Nairobi í Kenía. Kennarinn hennar rak hana á dyr og sagði hana skítuga. Stúlkan lést skömmu síðar. Hún fyrirfór sér á heimili sínu. Þetta gerðist í síðastliðnum mánuði. Þingmenn í Kenía eru meðal þeirra sem krefjast þessa örlög stúlkuna verði ekki þöggu niður. Margir kvenkynst þingmenn sendu menntamálaráðherra landsins áskorunum að láta sig örlög stúlkunar varða. Foreldrar mótmæltu einnig við skóla stúlkunar, svo mjög að lögregla þurfti að beita táragasi og skólanum var lokað tímabundið. Skortur á aðgengi að tíðavörum mikið vandamál víða í Afríku, sérstaklega sunnan Sahara. Þannig hefur hluti af hjálparstarfi sem ýmis hjálparsamtök vinna víða heim verið að vinna bug á því. Rauðukrossin hér á landi sinnir meðal annars slíku starfi í Malawi. Í Afríkuríkinu búa 18 milljónir og landið eitt þeirra svæða þar sem stúlkur eru útskúfaðar þegar þær eru á blæðingum. Það verður meðal annars til þess að stór hluti malavíska stúlkna hættir skólagöngu þegar þær verða kynþroska. Stúlkur mega ekki nota sama klósett og aðrir þegar þær eru á blæðingum. Þær þurfa að notast við sérstaka skúra. Í skýrslu UNESCO, menningastofnunar Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2014, kemur fram að úlingstúlkur í Afríku missa að alltaf 20% af skólagöngu sinni vegna þess að þær þora ekki að mæta í skólan þegar þær eru á blæðingum. Og þó að útgangspunktur þessarar umfjöllunar sé sveiplegt fráfall kenísku stúlkunar Jacqueline Sjepgenó, eru stjórnvöld í Kenía alla jafna talin standa sig betur í þessu málum en langflest nágrannaríkjanna. Bleiki skatturinn svo kallaði var afnuminn í Kenía árið 2004. Sami skattur og var afnuminn hér á landi fyrir á þessu ári. Árið 2017 voru svo sett lög í Kenía þar sem ríkinu gert að útvega öllum skólastúlkum dömubindi. Það hefur ekki gengið sem skildi og í raun svo illa að sérstakli rannsóknarnefnd þingsins hefur verið gert að rannsaka hvers vegna þetta hefur ekki gengið og hvort fjármagnið sem tekið var frá til verksins hafi alfarið skilað sér til þess. Allavega eru þær mjög margar skólastúlkunar í landinu sem kannast ekkert við að hafa fengið sendar tíðavörur frá stjórnvöldum. Og það ekki bara í Kenía sem heldur harður veruleiki býður allra kvenna það bil einu sinni í mánuði.
Já, það náttúrulega, við þekkjum náttúrulega dæmi frá því eins og í Nepal og jafnvel sumstaðar í Rússlandi, þar sem að konur er látna að velja annar staðar meðan þær eru á túr. Við höfum alveg heitt, við heyrum af því. Og svo náttúrulega svo misjæmt, þú veist, þegar þú færð náttúrulega þessi öfgadæmi, þau náttúrulega poppa upp. En kannski að því ég ferðast út Indland, þá er það mér kannski svona aðeins nær. En það er mitt stóð á einu mistur sem við ætlaðum að fara inn í einu svona heilugu hófi, að konur og túrmættu einmitt ekki koma inn. Og þetta er víða í svona, eins og við sjáum, kirkjum og hófum og þess áttar. Og svo líka þú máttir ekki komin í eldurs eða þú máttir ekki elda mat, að við sóttum eitthvað matrislunámskrið og svona. Og svo virðist vera voða vinsæl einhver svona mýta að þú megir ekki þvoður hárið.
Sem fyrr segir á blæðingaskömm sér víða langa sögu.
Ef við skoðum bara mannkynsöguna þá geymir hún oft mörg svör og það er búið, þetta er tekið fyrir í öllum stærstu og helstu trúabröðunum og þar eru gefin svona ákveðnar leiðbeiningar sem eru ekki búið að vinnveittar konum á túr, sko.
Og getur þú gefið mér eitthvað dæmi slíkt?
Kannski nærtækstu dæmi, kristni, ef ekki bara að segja það. Sumir túlka til dæmis erðarsynd efu, sumir túlka túrin þannig að við séum sífælt að borga fyrir eplið sem hún þakks sér.
Til eru meira að segja kaflar í biblíunni.
Sem fjalla sérstaklega hvernig að koma fram við konur á túr og hvað meiða og hvað ekki. Allir kannski strangastur þetta sé ekki svona hinn strangtrúi gyðingar. Ég meina í Jerusalem sérstök rúta sem konur sita aftast og strangtrúi gyðingar trúa því til dæmis að þeim ekki óhætt að snerta konur af því að konur eru mengaðar. Og það eru ekki bara mengar á blæðingum, heldur líka vikuna eftir blæðingar.
Eins og með flestar langar sögur getur reynst erfitt að breyta framvindunni. Það tekur á og tekur tíma. En ef allir gera eitthvað smá, þá þokast málin allavega í rétta átt.
Og samstæðan eru orðin meiri. Og ég held að bara nánast í hverju einasta heimsókn sem ég kíkjum í, þá einhver að gera eitthvað. Það mjög frelsandi, sko.
Það nefnilega fátt meira gefandi en langar sögur sem enda vel.
Og þá höldum við til okkar forna höfuðstaðar, Kaupmannahafnar. Þar var nú metróleið opnuð síðastliðna helgi, en framkvæmdirnar eru þær umfangsmestu í borginni í 400 ár. Framkvæmdirnar kostuðu líka sitt, en hluti af kostnaðinum fór í að sætta langþreytta nágranna.
Margrét Danadrottning og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, labba saman inn í neðanjarðarlest. Nei, þetta er ekki upphafið á skrýtlu, heldur sönn frásögn af því hvernig tvær valdamestu konur Danmerkur vörðu hluta af síðastliðnum sunnudegi. Það gerði þar að sjálfsögðu undir vökulum augum sísmellandi ljósmyndara eins og heyra má, en það var tilefnið ærið. Þær Margrét og Frederiksen voru nefnilega ekki bara í sunnudagsbíltúr eftir lestarteinum höfuðborgarinnar, heldur voru þeirra vía nýja leið í sístækkandi neðanjarðarlestakerfi Kaupmannahafnar.
God aften og velkommen her til TV-avisen. Nu ruller den altså, den omstridte københavnske Metro Cityring, og det er blevet fejret det meste af dagen med hele det store udtræk og dronning Margrethe og gratis kørsel.
Já, TV-avisen og Danska Ríkisjónvarpinu fjölluð ekki margt annað á sunnudaginn var, enda stór stund í lífi margra dana. Og eins og þarna kom fram eru þetta umfangsmestu mannvirkja framkvæmdir í höfuðborginni síðan í valdatíð Kristjáns fjórða. Og fyrir þau sem eru ekki með ættboga dönsku konungsfjölskyldunar alveg á hreinu, þá ríkti Kristján fjórði í Danaveldi frá 1577 til 1648 eða fyrir rétt tæpum 400 árum síðan. Við fjöllum aðeins betur það á eftir en nú var það sem sé barna Kristjáns fjórða sem vígði herlegheitin á sunnudaginn var.
Det glæder mig at være en del af denne rejse. Fra den første metrotur mellem Ørestad og Kongens Nytorv i 2002 til i dag, hvor ringen er sluttet med helt nye muligheder.
Margrét Þórhildur kvaðst ánægð með að fá að vera hluti af þessu ferðalagi metrouppbyggingarinnar sem nær aftur til ársins 2002. Þeir hlustendur sem hafa ferðast til Kaupmannahafnar undanfærin ár hafa líklega orðið varir við umtalsverða framkvæmdir, bæði við Ráðhústorgið, aðallestastöðuna Hóumbanegården og Kóngsins Nýjatorg svo fátt eitt sé nefnt. Það eru metróstöðuvarnar sem nú eru opnar. Stöðuvarnar nýju eru 17 og tilheyra svokölluðum borgarhring í skipulagi metróstöðuvarna. Leiðin er jafnframt köllu nafni sem myndi sóma sér vel á samstarfsfólki James Bond, M3.
They're saying it was an accident during a routine training exercise.
Governments change, the lies stay the same.
Það nefnilega vegna þess að þetta þriðja metroleiðin sem opnuður í borginni. M3 leiðin merkt með rauðu og bætist við gula og græna línu, M1 og M2 sem þegar eru til á leiðardagskránni.
Is City Ringen, a metro line that encircles the city center and connects with the existing network.
Rauði borgarhringurinn er sömuleiðis þriðja og næst síðasta leiðin í neðanjarðarlesta kerfi þessa fyrrum höfuðstaðar okkar Íslendinga.
Det har taget lang tid. Nu kører den og binder byen sammen. Og dermed synes jeg, at vi tager endnu et skridt nærmere at være en moderne storby.
Þetta hefur tekið sin tíma, en nú búið að binda borgina saman. Með þessu tökum við enn eitt skrefi nær því að vera nútímaleg stórborg. Auk þess sem stígir skref í átt að vistavænni Danmörku, sagði forsætisráðherrann Mette Frederiksen eftir fyrstu ferðina í nýju lestunum. Og eins og heyra má dundu taktfastir tónar undir orðum forsætisráðherrans, enda var mikil viðhöfn og hátíðahöld í tilefni opnunar M3, leiðar sem nær 15,5 kilometra miðborg Kaupmannahafnar.
Endelig kommet, hvor vi fejrer denne her fantastisk åbning med 17 nye stationer.
127.000 lögðu leið sína í nýju lestarnar þennan fyrsta dag. En þó hátíðahaldin hafi verið nokkur verkinu ekki alveg lokið. Á næsta ári verður hluti bláu og síðustu línunar, M4, tekin í gagnið. Og svo hinn helmingur hennar virkjaður 2024.
Afslutus. Det må man gerne klappe af.
Nýju lestastöðvarnar 17 eru allar ólíkar. Þær príða innréttingar í ólíkum litum og mismunandi hönnun sem meðal annars á að auðvelda þeim sem lestirna nota að átta sig hvar þau eru stödd. Þannig eru rauðar flísar á nýrri Österport stöðinni en á Frederiksberg Allé eru þeir ýmsum tónum á grænum lit. Mette Frederiksen segir metróin svara kostnaði og sagðist helst ergilegi við því að ekki hefði verið farið í þessar framkvæmdir fyrir 150 árum síðan.
Kostet cirka 1 milliard per kilometer. Har det været den investering værd, synes du?
Det tror jeg bestemt. Og når jeg kører i metroen i dag, det eneste jeg ærger mig over, det jo, at vi ikke byggede den for 150 år siden.
Já, framkvæmdin var nefnilega ekki alveg ókeypis. Eins og framkom í spurningu fréttamanns DR til danska forsætisráðherrans, kostar metróin 1 milliard danska króna á kílómetran. Heildarkostnaðurinn 25,3 milliardar danska króna. Það eru 461 milliardur íslenska króna. Það eru það bil 8 sundabrautir. Já, eða 9 borgarlínur. Og það líka jafn há uppæð og varnarmálaráðuneyti Bandaríkjana hefur heimilað til að leyfa Donald Trump til að uppfylla kosningaloforð sitt og byggja múr á landamærum Bandaríkjana og Mexíkó.
And we will take in billions and billions of dollars, far more than the cost of the wall. The wall is peanuts compared to what...
En nú það. Metroen sem sé kostaði 10% meira en áætlað var.
Det dyrt að lave metro, men det også en transportform som både grøn og bæredygtig og kommer til at holde i ja, mange hundrede år frem.
Það dýrt að gera metro, segir Frank Jensen, borgarstjóri Kaupmannahafnar. En þetta líka samgöngumáti sem vistvænni og sjálfbærari en margir aðrir. Auk þess sem hægt verður að nota metroen í hundruðir ára. En það var ekki bara kostnaðurinn sem fór fram úr áætlun. Það var fleira í framkvæmdinni sem gekk ekki alveg sem skildi. Opnunin helgina kom til að mynda 9 mánuðum of seint. Og svo voru það ósáttu nágrannarnir. Í samantækt Berlínska tíðinni kemur fram að á þessu 9 ára framkvæmdatímabili bárust höfuðstöðum metró að meðaltali ein kvörtun á viku frá hverju framkvæmdasvæði. Það urðu allt í allt 6.750 umkvartanir. Nils Engelbrekt Sørensen einn þeirra.
Det har været et mareridt af dimensioner.
Hann býr við aðal brautarstöðina og hefur ekki getað notað útidyrahurðina sína í 8 til 9 ár. Hefur þurft að ganga út bakdyrnar hjá sér allan þennan tíma. Hann segir framkvæmdirnar hafa verið algjöra martröð. Og mörg þáðu bætur fyrir ófriðin. 4.600 heimili fengu greitar bætur sem samtals hljóðu upp á 400 milljónir danska króna eða tæpa 7,3 milliarða íslenska króna. En annað sem gagnrýnt var við framkvæmdina var aðbúnaður starfsfólksins sem vann að verkinu. 569 vinnuslys eru skráðu vegna framkvæmdana og lélegur aðbúnaður vinnufólks var sömu leiðist til umræðu.
Amundsja podcast kontraktam sem NATO kesti
Þetta var Leonte Skrýpa, einn þeirra ótal mörgu sem unnu við framkvæmdina. Hann sagðist í þessu viðtali fyrir 2 árum síðan hafa verið með samning við danskan verktaka en hafi einungis fengið greittar 6 evrur á tíman. Og það voru ekki bara einhverjir vinnumannana sem voru svikkin greiðslur vegna framkvæmdana. Skatta yfirvöld í Danmörku komist að undanskotum og vangreittum skatti fyrir tæpan milljarð íslenska króna. En Danir voru langflestir alsælir þegar nýja metroleiðin komst loks í gagnið. Og það var borgarstjórinn Frank Jensen líka.
Det er jo det største anlægsprojekt i mere end 400 år i København, så det er en historisk dag. Det skaber en helt ny måde at bevæge sig rundt i København på mellem de forskellige kvarterer.
Já, þarna þau aftur nefnt 400 árin sem liðin frá viðlíka framkvæmdum í Kaupmannahöfn. Sagan hefur gefið Kristjáni IV umsagnir á borð við að hann hafi verið iðinn að ýta hlutum í framkvæmd. Og að í hans stjórnatíð hafi Kaupmannahöfn risið upp úr hinum myrku miðöldum með byggingum á borðið Rósenborgarhöll og sívalíturnin í Kaupmannahöfn, auk umfangsmikillar uppbyggingar á Kristjánshöfn. Það kemur fram í flestum umfjöllunum nýja metróin að framkvæmdina nú séu þar umfangsmestu síðan Kristján IV, eða líklega menn í hans þjónustu, voru með hamarinn á lofti borgina Þvera og Endilanga fyrir 400 árum. Og talandi fortíðina. Hún myndi talsvert á sig þegar verið var að grafa í gegnum hundgömul jarðlaug undir Kaupmannahöfn til að gera pláss fyrir neðarjarðlestinnar. Þjóðminjasafn Danmerkur tók þátt í framkvæmdunum og fornleifafræðingar víða frá Evrópu lágu á hnjánum mánuðum saman ofan í jörðinni til að skrásetja og varðveita sögu borgarinnar og þeirra sem hana byggðu á árum áður. Uppgröfturinn reyndist svo reyndar eins og svo oft áður gefa nýjar upplýsingar söguna. Þannig fundust einar 20 grafir undir Ráðhústorginu sem reyndust 100 árum eldri en elstu íbúar Kaupmannahafnar hafa hingað til verið taldir vera. Í sögubókunum stendur staðfastlega að það hafi verið Absalón biskup sem lagði grunninn að Kaupmannahöfn árið 1167. Samkvæmt metró fornleifa uppgreftinum var það þó greinilega ekki bara Absalón biskup sem fattaði upp á kaupin. Kostnaðurinn við fornleifa uppgreft og varðveislu á fortíðinni kostaði rúma 3 miljarða íslenska króna. Metró borgaði brúsan.
Sigur Sveig, allir vegir verða okkur færið hér í Kuben, Kuben, hérna út í Kaupmannahöfn í Kópsins.
Það kostar nú 437 íslenska krónur að kaupa eina ferð í metróin, en miðaverðið hækkaði cirka 30 krónur vegna nýju framkvæmdanna. Það örlítið ódýrara en ein ferð í strætó hér heima, sem kostar 470 krónur. Til samanburðar kostar 656 krónur að leggja bíl í klukkutíma í miðborg Kaupmannahafnar. Að leggja hjóli ókeypis. Í Kaupmannahöfn búa rúmlega 600.000. Árlega ferðast 65 miljónir með metró í Kaupmannahöfn. Með nýri leið gera áætlanir ráð fyrir að farþegafjöldin tvöfaldist og að 120 miljónir noti lestirnar á næsta ári, 2020. Vistvænni samgöngur á borði við hjól, lestir og strætóa hafa lengi verið forgangsatriði hjá borgaryfirvöldum í Kaupmannahöfn. Metróin 9 liður í því. Eins og segir í kynningamyndbandi fyrir borgarleiðina, þá hún liður í því að Kaupmannahöfn vill verða grænasta höfuðborg í heiminum öllum.
It wants to become the greenest capital in the world. In other words, carbon neutral.
Já, það úr neðanjarðar lestakerfi Kaupmannahöfnar sem við ljúkum heimskviðum að þessu sinni.
Já, eftir smá viðkomu í Kína, í Kenía og í Ástralíu.
Fyrir ykkur sem viljið lesa meira, nú eða að rifja upp, má lesa alla pistla heimskviðina á síðu þáttareinsinni á roof.is.
Og þar sömuleiðis hægt að hlusta á alla þættina, aftur eða þá sem þið hafið misst af. Þeir sömuleiðis aðgengilegir inni á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Og svo þátturinn líka endurfluttur á Rás 1 á laugardagskvöldum.
Svo þið hafið ekki margar afsakanir til að missa þættinu með það nokkuð.
Nei, ætli það. En við verðum hér aftur á sama tíma að viku liðinni.
Takk fyrir að hlusta.